Šosvētdien, 13. aprīlī, pulksteni 18. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolonu zālē spēlēs divi jauni mūziķi. Ar abiem arī šodien iepazīsimies sarunā, tāpēc sveicinu Ēriku Jākapsoni, pianisti, labdien!
Labdien!
Un pie mums ir arī violnieks Ankits Tripathī, sveicināts!
Labdien!
Teicu, ka vēlamies iepazīties, un tiešām tā arī ir, varbūt tad ar tādu nelielu vizītkarti mēs varam sākt. Ērika, kas ir jūsu mūziķis vizītkartē šajā brīdī?
Šajā brīdī esmu iestājusies Vācijā augstskolā pie viena profesora Jevgenija Sinaiska un nodarbojos ļoti daudz ar kamermūziku, sadarbojos ar vijolniekiem tieši visvairāk. Man šobrīd arī Vācijā ir iedoti 4 vijolnieki un arī vēl 2 kameransamblī. Tā kā jā, iesāku tādu jaunu posmu savā dzīvē.
Un pirms tam tajā dzīvē kādi posmi ir noieti?
Pirms tam, protams, ir spēlējis ļoti daudz solo, piedalījos arī Vītola konkursā, piedalījos visādās meistarklasēs, kur arī iepazinos ar ļoti daudz vācu mūziķiem tieši un arī Nīderlandes mūziķiem.
Ir mēģināt roku arī komponēšanā?
Ir mēģināts, bet man vēl jāsaņemas, lai publicētu kaut ko.
Kaut ko uzrakstīt pianistam un vijolniekam varbūt?
Man ir starp cita doma par šo, jā. Tā kā gaidīsim.
Ankit?
Es tagad mācos Londonā, Karaliskajā konservatorijā koledžā pie Sašas Rožģesenska. Pirms tā es mācījos Mediņos pie Golikovas un pie Sanitas Salmanes. Tā kā es mācos, es spēlēju daudz koledžā koncertos un arī ar draugiem, kamermūziku, trio, kvartetī un tā tālāk. Man arī ir oktets, ar kuras mēs plānojam spēlēt Mendelsona oktetu.
Tātad var teikt, ka jums abiem šobrīd kamermūzika ir tas interešu centrs.
Jā.
Ērika, jūsu vārds afišās jau redzēts līdzās Daniela Bulājeva vārdam, arī Latvijas radio arhīvos ir jūsu ieskaņojums, kas tapis kopā ar saksofonistu Aigaru Raumani. Ar Aigaru jūs esat satikušies vilcienā, kā jūs abi šajā duetā ar Ankitu satikāties?
Mūs sazināja pedagoģi, jo mēs viens par otru esam tikai dzirdējuši, bet pazīstami neesam bijuši, un piedāvāja, ka ir tāda iespēja saspēlēties kopā, un es piekritu, Ankits piekrita, nu, un tad mēs vakar pirmoreiz satikāmies uz mēģinājumu, un mums ļoti laba sadarbība iznāca.
Joprojām viss ir sanācis ļoti labi.
Tā arī, man liekas, ir tajā tieši lielajā mūzikas dzīvē, kad jums ir tur viena tikšanās, un jums jāspēj uzreiz būt ļoti, ļoti uzmanīgiem.
Vienam pret otru.
Vienam pret otru, jā.
Ja, un arī klausīties, ja tas arī ir kamer mūzikā, kad viens klausa otrs, vai tas neatkarīgi no muzikantu skaitā.
Vai jūs varat jau tā noformulēt, kas ir laba kameransambļa pamatā, kādas ir tās kvalitātes, ko jūs gaidāt no saviem saspēles partneriem?
Svarīgi ir tieši tā kopējā elpošana, kā mēs kopā diriģējam, kā mēs kopā dziedam, kā mēs kopā jāmuzicējam to visu. Un idejas, ja sakrīt idejas, tas ir ļoti forši, un mums, man liekas, ļoti daudz, kas sakrīt ar Ankitu. Mēs tā kā jūtam, man liekas, ļoti līdzīgi daudz ko.
Jā, es piekritu Erikai. Tas arī klausīšanais ir vissvarīgākā pazīmē kamer mūzikā.
Nu jā, arī, protams, man patīk sadarboties ar citiem mūziķiem. Bet, nu jā, kaut kā ar vijolniekiem man ļoti daudz dzīve savet kopā.
Jūs vēl labi esat tiešām jauni mūziķi. Vai jūs šobrīd esat tajā dzīves periodā, kad izmantojat visas iespējas, vai tomēr jau varat just, kāds būs tas repertoārs, kas jūs saista visvairāk, baroks, romantisms, mūsdienu mūzika vai kāds cits ceļš?
Nu, es vairāk cenšos spēlēt, un man arī patīk spēlēt vairāk romantisku mūziku vai 20. Gadsimta mūziku, piemēram, Šostakovičs vai Prokofievs, Bartoks un visi romantizma komponisti, bet no barokā arī ir labi skandarbi. Man tas nav tā, kā man patīk viens laika posms mūzikas vēstures evolūcijā, bet man vienkārši patīk laba mūzika.
Lai spēlētu romantismu darbus, pašam mūziķim ir jābūt ļoti emocionālam un tādam ekspresīvam.
Tas ir ļoti svarīgi, jā, būt emocijas, bet es domāju, ka tu vari spēlēt, ko tu gribi.
Šobrīd es tieši esmu nedaudz nogājis no romantismu, bet kaut gan, protams, kopīgi spēlējot kamermūzikā, es spēlēju visus stilus, bet tā, ja es no solo puses pievēršos, tad man šobrīd interesē ļoti Mozarts, klasicisms, jā.
Smalkums mūzikā līdz ar to.
Jā, ļoti daudz, ko iemācos tieši spēlējot klasicismu, ko es varu pēc tam sarkstīt pielietot ļoti daudz romantismā.
Mēs jau teikt, ka klasicisms tas ir kā tāda higiēna, kam jāiziet cauri regulāri.
Jā, tas ir labs teiciens, jā.
Šajā reizē tātad jūs klausītājiem svētdienā 2018. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolonu zālē piedāvāsiet programmu ar nosaukumu Skandināvijas skaņas. Skandināvijā paši esat bijuši, vai tas jums būs tāds ceļojums mūzikā?
Es biju Helsinkos vienreizī ar skolas orķestri, mēs braucam uz kādu konkursu, tas bija arī vienīga reize.
Es pati esmu bijusi arī Helsinkos, esmu muzicējusi tur un arī Zviedrijā, Stokholmā. Tā kā jā, ir būts, bet vairāk kā mūziķim nekā turistam.
Pieminējāt pilsētas, bet šajā reizē mūzikā tā panorāma noteikti būs daudz plašāka un arī saistīta ar dabas tēliem un pat kādām mitoloģiskām būtnēm. Tad izstāstiet, ko šoreiz spēlēsiet.
Mēs spēlēsim Sibelius violas koncertu, kurš ir ļoti milzīgs un dramatisks skaņdarbs. Arī Grīga trešo violu sonāti, kas arī ir pilns ar dramatismu, bet tas dramatisms Sibelius un Grīgam, viņi abi ir ļoti dažādi dramatismi. Un trešais komponists, ko mēs spēlēsim, ir Bjarns Brustads. Daži nepazīst viņu, bet viņš bija norvēģu komponists. Viņš bija violnieks, altists, kā arī komponists un diriģents, ja es atceros pareizi. Bet viņš ir uzrakstījis ļoti dažus skaņdarbus, viņam ir dažādas simfonijas, viņam ir violas koncerts un to svītu, ko es spēlēšu, Aventīr suite. Aventīr norvēģu valoda nozīmē pasaka, tā kā tas būs svīta par pasakām. Viņam arī ir otra svīta, kur ir Velna svīta, par ko es uzzināju dažas dienas atpakaļ un es varbūt spēlēšu to arī kaut kad.
Bet šī ir svīta violē solo.
Jā. Nav jau tehniski izaicinājumi, bet daudzāk skaņa. Tur vajag atrast ļoti īpašu skaņu. Es pagaidām tikai sāku to skaņu
Meklēt.
Atrast.
Vai var just, ka komponists pats ir pārvaldījis violas spēli?
Jā, tur vajag just. Tas ir arī, kad spēlē izaijīja solo sonātas, piemēram, tu jūti, ka komponists zināja priekš kādam instrumentam un kā to jāraksta, lai tas būtu visērtāk.
Šī svīta ir četrās daļās, un tur arī pasaku tēli jūtami, dažādi dabas un mitoloģiski radījumi, četras daļas tātad.
Jā, četras, bet es spēlēšu tikai trīs. Jo tam nav nekāda tāda ļoti dziļa nozīme, es vienkārši koncerta ideja bija mana mammas ideja. Un tā kā es spēlēšu Sibeliusam, tam ir trīs daļas, es spēlēšu Grīga sonāti numur 3, kam ir trīs daļas, un tā arī es izdomāju, ka es spēlēšu tikai trīs daļas no tās svītas, tāpēc, ka tas būs jautri.
Kuras daļas tās būs?
Par tas būs pirmā, otrā un trešā. Nosākumi ir Daba un Huldra, Veslefriks un Dziesma vai Sul norvēģu valoda.
Tā tāda ilustratīva mūzika.
Jā, tur ir daudz jau var redzēt fjordus un kalnus un plašus mežus un arī dažādus mītiskos tēlus. Īpaši pirmā daļa un otrā. Pirmā daļa ir par mītisko būtni Huldru, kas ir ļoti pievilcīga sieviete, kas dzīvo mežos un viņa dzied un ar to pievilina pušus vai vīriešus. Un galu galā visi mirst. Un tajā daļā vidū ir ļoti tradicionāla deja ar akcentiem, kas nav uz stiprā laika, bet uz vāja laika. Tas arī rāda tādu dejišķīgo atmosfēru. Otra daļa ir par Veslefrīku, kurš ir violnieks, kurš spēlē uz brīnumainas violes, kad viņš spēlē visam jādējo. Un par šīm burvestībām viņu grib pakart, un kā pēdējo vēlējumu viņš paprasā paspēlēt violi, un tā viņu nekad nepakara, jo nevar saķert. Un trešā daļa tas ir dziesma, it kā šūpu dziesma. Var iedomāties, ka tas ir dziesma trolīšiem vai vienkārši bērniem. Tas ir ļoti personāli, bet viņa ir uzrakstīta ļoti interesanti, ja kaut vien tas ir dziesma, tur ir daudz disonansu un tas rāda tādu nemierīgumu. Visu laiku nemiers, tikai sākumā un beigās it kā miers atnāk, bet nav 100%.
Tos troļus pieminējā tā ceturtā daļa, kas šoreiz neskanējas, ir troļa dzirnavas.
Jā, es nezinu par to tik daudz, bet viņi...
Maļ dzirnavās?
Jā, un tas dzirnavas neapstājas, un tad viņi mēģina izdomāt, ko ar to darīt.
Tā tātad Bjārnas Brūstas, Žara Sibeliusa un Edvarda Grīga mūzika šajā reizē programmā. Visi tie ir jauni darbi jūsu repertuārā.
Grīgs, jā, tas ir jauna sonāte. Sibelius es jau spēlēju, mēram, 6-7 mēnešus, kas ir ne tik jauns, bet priekš tādam monumentālam skaņdarba tas ir pamāls. Un Bjārna skaņdarbs es spēlēju dažādos koncertos.
Erika, kāda ir pianistes loma šajā mūzikā? Tātad viena ir svīta violē solo, bet abos pārējos darbos klavierēm ir nozīme.
Jā, būšu gan tādā orķestra diriģenta lomā, Sibelius vieļu koncertā, un arī turpinās Grīga sonāte tāda diriģenta un orķestra loma, tāpēc, ka viņš atšķirībā no pirmām divām vieļu sonātēm trešajā tomēr tādā simfoniskā mērogā raksta to, neskatoties uz tādu diezgan lakonisko faktūru, viņš panāk to simfonisko skanējumu. Tā kā mana loma būs dažāda, arī, protams, Grīga vieļu sonātē mēs dzirdēsim mūsu sarunas starp violu un klavierēm, dialogus, pat tādus teātra dialogus, dziedāšanu starp instrumentiem, jā.
Cik daudz jūs esat šajā mācību mēģinājuma procesā programmu gatavojot uzzinājusi par skandināvu mitoloģiju, par dažādiem skandināvu tēliem dabu?
Par dabu es esmu bērnībā ļoti daudz skatījusies visādas televīzijas programmas, kur tieši rādīja tās Somiju mežu ainas, un tas man ļoti spilgti atmiņā stāv, un vienmēr, kad spēlēju Sibelius vieļu koncertu, tad man tieši tās ainas rodas galvā. Jā, vairāk nepat tie mitoloģiskie tēli, kaut gan Grīga mūzikā, protams, visiem slavenā kalnu karaļa alā, tur ļoti izteikti var dzirdēt tos troļus un tā, bet jā, vairāk man šķiet tieši arī šajā programmā runa iet par tādiem dabas skatiem un tautiskumu un emocionalitāti, ne tik ļoti cik par mitoloģiju.
Parunāsim vēl mazliet par pedagogiem, par tiem, kas jūs iedvesmo, kādi ir vislabākie pedagogi, pie kuriem jūs visvairāk gūstat iedvesmu. Dažādās meistarklasēs arī esat papildinājušies ne tikai tajā tradicionālajā studiju procesā.
Man personīgi ir ietekmējuši īstenībā ļoti daudzi mūziķi, ļoti daudzi pedagogi. Es esmu ļoti pateicīga, protams, savam profesoram Sergejam Masokinam, saviem profesoriem Jānim Maļieckim, Hertei Hansenai, Aldim Liepiņam, kas ļoti daudz ir izdarījuši, lai panāktu tādu tiešām dziļu spēli. No viņiem es esmu iedvesmojusies, bet šobrīd arī iedvesmojos jā, Vācijā no profesora Jevgenija Sinaiska un arī Tomasa Hoppe ir tāds viens no pazīstamākajiem kamermūziķiem šobrīd Vācijā, kas ir pijis Īsāka Perlmana privātais koncertmeisters. Viņš arī ļoti, ļoti daudz idejas smeļ un biju meistarklases pie Dinulī pati asistenta audzēkņā Vilema Bronsa, kurš jau gados cilvēks, bet toties no viņa nāk tā laikme, tā izjūta un arī tas šarms, kas man lika arī atgriezties nedaudz it kā 20. Gadsimta laika un tos tempus sajust un to gaumi, jo mūsdienās tomēr savādāk daudz ko māca un tā ir, jā, liela pieredze tieši ar tādas paudzes cilvēkiem satikties.
Es arī biju dažādos meistarklasos un man bija daži skolotāji, bet nu tie, kuri iedvesmo man visvairāk bija Sanita Salmane, pie kuras es atnācu uz 6. klasē, un viņa palīdza man atvērties emocionāli. Un pēc tam esmu pateicīgs Elizabeti Golikovai par to, ka viņa man paņēma 12. klasē, kā arī manam profesoram Karaliskajā koledzā Sašai Rožģesinskim, jo viņš arī padarīja manu spēli daudz smalkāku un dziļu, un es vairāk klausos skaņu.
Jūs varat salīdzināt to mācību procesu, kāds ir bijis šeit Latvijā, un tagad jūs katrs esat nonācis kaut kur citur Vācijā, Londonā, kā jums tur veicas, kāds ir tas mācību process?
Neteiktu, ka ļoti kaut kas atšķirīgs. Cita vide, protams, un vairāk cilvēku un vairāk tādas aktivitātes, kas notiek, bet arī šeit to netrūkst. Tā kā, ja man liekas, tu pats gribi spēlēt un darīt, tad visur atradīsies iespējas, neatkarīgi no valsts, bet, man liekas, vairāk atkarīgs no tavas pašas vēlmes un tavas personības.
Aktivitātes, tas nozīmē iespējas spēlēt.
Nu jā, Vācijā ir daudz bagātīgāk, daudz vairāk to mūziķu, ar ko var daudz ko izspēlēt, jo, man liekas, Latvijā tādā ziņā mēs esam mazāk un sanāk spēlēt ar vieniem un to pašiem cilvēkiem, bet tur tiešām visu laiku tāda apmaiņa. Jauna enerģija visu laiku, jā, jo mainās tie mūziķi, jo viņu ir ļoti daudz.
Tas nezinu, ka jūs pēc dabas esat atvērta visādām iespējām un labprāt spēlēt dažādos sastāvos.
Jā, un tas man ļoti patīk, man tiešām ļoti patīk arī, ka ir dažādu kultūru, tos mikslis varbūt, kas mums arī nedaudz nav, jo man, piemēram, ir tur violnieks francūzis, itālieta, korejieši, un viņi ir tik visi dažādi, un tas man kā personība arī bagātina, un es uzzinu, kā vēl var ko spēlēt. Tas ļoti iedvesmo.
Tā citādi temperaments atšķirs no koreiešu dabas.
Protams, viņi ir atšķirīgi, bet man ļoti tūs īstenībā ir tieši koreiešu un japāniešu temperaments, jo ja pirms tam es atbraucu un jūtu, ka esmu tāds ļoti emocionāls cilvēks, tad es no viņiem mācījos tieši smalkumu, kas viņiem piemīt un ļoti, ļoti lielu spēju kvalitatīvi visu darīt un tiešām lielas darba spējas, tas ļoti iedvesmoja.
Es piekrītu Erikai, ka tas nav jau ļoti atšķirīgi. Kad es biju maz un mācīju šeit, es domāju, ka tur Lielbritānijā varbūt ir tik labi, un es atbraucu, un nav jau tik atšķirīgi. Tas, kas izdara to tik atšķirīgu, ir daudz cilvēku no dažādām kultūrām, un tas arī ir tas, no kā tu mācies. Tu vari paņemt kaut ko no Zviedriem, kaut ko no Itālijiem.
Nu, skaidrs, ka šobrīd mācības ir jūsu prioritāte tā pilnveidošanās mūzikā, bet vai jūs skicējat arī kādus nākotnes mērķus un tādus lielākus plānus, uz kuriem jūs gribat tiekties?
Personīgi es gatavojos dažādiem konkursiem. Jā, turpināt savu ceļu mūzikā, jo man šobrīd ir studijas, protams, pirmajā vietā, bet ļoti daudz tiešām visādi projekti tiek veikti un idejas arī rastas, ko varētu ierakstīt, ko varētu atskaņot un tā pamazām jā jau daudz ko tādu kreatīvu darīt.
Tātad konkursos šobrīd startēt jums ir svarīgi?
Jā, nevis tā kā svarīgi, bet vienkārši tas mani uztur formā. Un es neesmu no tiem cilvēkiem, kurš saka, visu dzīvi ieliks vienā lielā konkursā, nu, kā mēs zinām daudzi, ka mērķis ir konkurs un viss. Man tas nav tā kā galvenais mērķis dzīvē, vienkārši tas ir tāds kā viens solis, kur es varu sevi izpaust, bet jābūt veselai attieksmei pret tiem konkursiem. Man, paldies Dievam, tāda ir, un es tur vienkārši eju, lai parādītos, lai kaut kāds arī kontaktus gūtu un, jā, sevi formā uzturētu, bet tā nebūs katastrofa, ja kaut kas tāda ir.
Veselīgi attieksmi, tas nozīmē pieņemt, ka nebūs vienmēr pirmā.
Jā, jo ļoti daudzi mūziķi tiešām, ko es pazīstu, kas ir ļoti sevi veltījuši un dziedojuši tiem konkursiem un pēc tam nevar atjēgties, jo, nu, tiešām ielikts viss. Man jau šķiet, ka tomēr galvenais mērķis ir saglabāt to mīlestību pret mūziku, nevis pret karjeru. Tas ir tas, man liekas, mūsdienu gadsimtam ļoti raksturīgs, ka daudzi aizmirst par to, kas vispār ir mūzika, kāpēc mēs to darām un ka mēs varam darīt to dažādos veidos, ne tikai lielajās koncertzālēs un ne tikai pēc konkursiem, ka konkurss tagad risina visu dzīvi.
Tātad spēlēt prieks ir tas svarīgākais.
Jā. Kad es biju mās, es ļoti daudz braucu dažādos konkursos. Lietuvā, Igaunijā, Latvijā, tas ir viss. Bet pēc tam es paņemu tā kā pauzi, lai izmācītos, padarīt savu spēli labāk. Un tagad es domāju atkal sākt. Un es braukšu tagad uz vienu konkursu Spānijā, aprīlī 20. datumā. Un pēc tam vēl ir daži konkursi, uz kuriem es gribētu aizbraukt. Un es piekrītu arī, ka tas konkursi tas nav visgalvenākais, bet es domāju, ka konkursi ir ļoti labs veids, kā startēt karjeru. Jo, ja tu visu laiku spēlē koncertos, ir tāda iespēja, ka tas nebūs nekas vairāk. Kādiem cilvēkiem tas patīk, bet es jau no bērnības gribēju kaut ko lielu un svarīgu.
Paveikt.
Jā.
Tātad 20. Datums tieši lieldienās mums jātur īkšķi par jums.
Bišķiņ pirms tā kā 17. 18.
Atklāsiet, kas tas būs par konkursu?
Tas būs konkurss Barcelonā. Tas nav jau ļoti pazīstams, bet tur spēlēšu Bachu, Paganini. Nu, viss standārtākais konkursa programmas.
Nebūs nekas no tā, kas šoreiz koncerta programmā. Nē. Tur pavisam cits repertuārs.
Jā.
Turēsim īšķis, protams, lai jums veicas šajā konkursā, lai jums veicas arī abiem piepildīt savas ieceras, izdodas tas, ko vēlaties sasniegt šobrīd mūzikā. Kopīgais koncerts jums abiem šajā svētdienā 13. aprīlī 2018. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolonu zālē, tātad Skandināvijas skaņas pie klavierēm Ērika Jākabsone ar vijoli Ankits Tripathi. Jums abiem arī šodien paldies par sarunu.
Paldies jums!
Paldies!